Lai arī situācija Baltkrievijā joprojām ir saspringta un satraukuma raisoša, Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Žuzepa Borelja uzstāšanās Eiropas parlamenta sesijā sākās ar visai komisku pārteikšanos. Boreljam norādot, ka falsificēto vēlēšanu dēļ Eiropas Savienība neatzīst Aleksandru Lukašenko par leģitīmo Ukrainas prezidentu. Protams, šī pārteikšanās uzreiz tika labota. Kā norādīja Žozeps Borels, Eiropas Savienība izeju no krīzes Baltkrievijā redz tikai dialogā starp Baltkrievu sabiedrību un varas iestādēm, piebilstot, ka līdz šim visa Eiropas centieni palīdzēt šajā procesā ir bijuši neveiksmīgi.
From our point of view, the rerun of elections under OC supervision would be the best solution, but
No mūsu skatu punkta atkārtotas vēlēšanas ECO uzraudzībā būtu labākais risinājums. Taču līdz šim mums ir bijis neiespējami sasniegt Baltkrievijas varas iestādes jebkurā līmenī. Taisnprātīgā Lukašenko apņēmība palikt pie varas ar pieaugošo Maskavas atbalstu padara to visu daudz sarežģītāku. Mēs esam apņēmības pilni stiprināt savu sadarbību ar Baltkrievijas iedzīvotājiem un pilsonisko sabiedrību. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena ir paziņojusi par 53 miljonu eiro piešķiršanu Baltkrievijai, un finansējums būs nekavējoties pieejams vardarbības upuriem. Mēs esam mēģinājuši atbalstīt arī neatkarīgos medijus.
Vairums no debašu dalībniekiem aicinājuši Baltkrievijas varas iestādes atbrīvot aizturētos politieslodzītos. Savukārt no Vācijas ievēlētais Eiroparlamentārietis Mihails Gallers uzsvērs, ka pašreizajā situācijā īpaši nebūtu pieļaujama Krievijas iejaukšanās Baltkrievijas iekšējās lietās.
Nedrīkst būt nekāda ārēja iejaukšanās. Baltkrieviem pašiem ir jārealizē sava demokrātiskā revolūcija, vadoties pēc viņu pašu idejām. Brežņeva doktrīna beidza pastāvēt līdz ar Varšavas paktu. Es īpaši vēršos pie Krievijas prezidenta, aicinot cienīt cilvēku gribu. Cilvēku, kuri nav izrādījuši ne mazāko pretkrievisko noskaņojumu. Šai nevajadzētu būt iespēja iegūt ietekmi. Arī vardarbība, represijas un iebiedēšana nav tas ceļš, pa kuru vajadzētu virzīties uz priekšu.
Pēc Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās teiktā pašlaik noslēdzas darbs pie jaunu sankciju izstrādes pret Baltkrievu amatpersonām. Pēc Žuzepa Borelja vārdiem ir cerība, ka šīs sankcijas varētu stāties spēkā jau vistuvākajā laikā, jo paredzēts tās saskaņot līdz Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 24. un 25. septembrī. Bet runājot par sākumā jau pieminēto Ukrainu, tās parlaments šodien arī oficiāli nosodījis Baltkrievijas iestāžu pēdējā mēneša darbības, aicinot nodibināt civilizētu un demokrātisku dialogu ar sabiedrību. Arī Ukrainas parlaments uzsver, ka neuzskata 9. augusta prezidenta vēlēšanas ne par brīvām, ne godīgām. Uģis Lībiets, Latvijas radio.